Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Tämä jakso sisältää puhetta mun omasta yrityksestä, eli Nellafiinasta. Mä oon Vilma Karjalainen, Nellafiinan perustaja ja omistaja. Kyllähän tämä periaatteessa markkinointi on, kun mä Nellafiinasta tässä puhun, niin halusin vaan sanoa sen tähän disclaimerinä. Tervetuloa kuuntelemaan vähän erilaista jaksoa. Tosiaan mä oon täällä yksin. Mä en voi sanoin kuvailla, miten oudolta tuntuu olla tässä itse. Henna on siis äkillisesti sairastunut. Paljon paranemisia sinne. Ja koska meillä ei ole yhtään varastojaksoa, niin mä tulin tekemään jakson, joten nyt saat kuule ihan tuutin täydeltä kuunnella Vilmaa yhden jakson verran. Toivottavasti tämä on nyt se hetki, kun ihmiset ei lopeta kuuntelemista, eli jaksatte kuunnella mua yhden jakson verran. Mä lupaan, mä oon ensi jakso sitten, kun Henna on täällä taas meidän kanssa, niin vähän hiljempaa ja annan Hennalle puheenvuoroja. Tämä jakson aihe, mistä mä puhun, on mulle tosi lähellä sydäntä. Mulla on ollut tämä, miettikää, 2 vuotta mun niinku muistiinpanoissa tehtynä. Eli tämä on nyt myöskin tälleen virallisesti käsikirjoitettu jakso. Koska me puhutaan Nellafiinasta, miten mä päätin perustaa Nellafiinan ja mä paljastan teille floppimallistoja, miksi mä päädyin tekemään jotain ihan järkyttäviä ratkaisuja. Mä paljastan teille myös, minkälaista oli ihan oikeasti yrittää opetella jotain uutta samaan aikaan, kun sä oot raskaana pienen vauvan kanssa tai taaperon ja vastasyntyneen vauvan kanssa ja ero ja yhteenpaluu. Siis se oli niin hullun mylly aikaa, kun mä perustin Nellafiinan, niin mä vähän kerron siitä. Mä en usko, että mä oon puhunut edes tosta ajasta hirveästi mitään, niin kuin ainakaan nyt tälleen oikeasti syvällisesti asiaan paneutuen. Mutta mä aloitan kertoa ihan siis alusta, eli oli vuosi. Okei, mä oon niin huono päivämäärissä kaikkeen. Mä sanon, mä olin siis lähihoitaja töissä. Eli mä oon ammatiltani lähihoitaja, mulla ei muuta koulutusta ole. Eli tää vaatefirma, niin se on vaan ollut semmonen, mitä mä haluan tehdä. Mulla ei ole mitään koulutusta kyseiseen firmaan, mutta sattumusten kautta mä koen, että näin just piti tapahtua ja lopussa ehkä ymmärrätte, miksi mä sanon nyt tässä vaiheessa tälleen. Mutta Nellafiina tosiaan oli semmoinen unelma. Okei, nimi ei ollut vielä, mutta mua niin kuin vitutti. Siis mua vitutti niin paljon joka kerta, kun mä kokeilin jotain housuja, paitoja. Siis alushousut oli mulle pahin ja mä en tiedä, ne ketä olette seurannut mua, niin varmaan olette ehkä huomannut, että alushousut on mulle sellainen. No, jos mun pitää nimetä Nellafiinalta yksi lempparituote, niin sehän on ne alushousut, Be Brave-alushousut. No joo, tosiaan mua vitutti. Siis mulle ei istunut mun kropalle mitkään vaatteet kunnolla. Mä jouduin siis käyttää oikeasti tosi paljon rahaa siihen, että mä löysin edes yhdet istuvat housut ja nekin oli urheilutrikoot. Silloin mä painoin niin kuin 20 kiloa enemmän silloin, eli mä oon pudottanut sitä painoa jonkun verran, mutta mun vartalo on silti aina, oli mä minkä kokoinen tahansa, niin ollut jotenkin sen muotoinen, että sitä vaatetta ei vaan löydy. Et mä sanon, että mulla on kuitenkin aika kapea niin kuin lantio, mutta mulla on ihan jäätävän kokoinen pylly. Ja sitten mulla on jotenkin semmoiset vähän harteikkaat niin kuin hartiat ja aika niin kuin leveä selkä mä koen. Ja sitten se yhtälö on jotenkin tosi hankala. Ja mulle ei siis löytynyt istuvaa vaatetta. Ja ensimmäisen kerran, mä muistan sen vuoron, mä olin silloisen hyvän ystävän kanssa iltavuoroa tekemässä. Meillä oli tosi hauskaa. Me pestiin mummoja silleen yhdessä. Eli tehtiin niin kuin yhdessä niitä pesuja. Ja sitten mä sanoin, että mulle niin kuin riittää. että kyllä mä niin kuin haluan toteuttaa mun unelman. Ja sitten mun frendi, niin kuin, no totta kai se ties, mikä se mun unelma oli. Mä olin jo vähän puhunut, että mä haluan vaatemerkin, missä on niin kuin kaikille istuvaa vaatetta. Niin sitten se oli, että miten sä nyt lähdet oikeasti konkreettisesti perustaa tätä vaatemerkkiä. No sittenhän mä aloin niin kuin miettiä silleen, että mulla on kuitenkin, niin kuin, mulla oli silloin seuraajia somessa jo niin kuin aika paljon. Ja mä ajattelin, että kyllä mä niin kuin jotenkin, että kun mulla on se vaatemerkki, niin kyllä mä saan sille asiakkaat, koska mulla oli somessa seuraajia. Silloin mä päätin, että mä lähden toteuttaa tämän unelman, mutta mä sain niin kuin muutaman takaiskun silleen, että mä kysyin just, että olisiko jotain mahdollista ompelimoa, voisi tehdä näitä vaatteita. Ja mä olin silloin silleen, että mä halusin niin kuin suomalaista, mutta mä olin tosi suomalaista valmistusta, mutta mä olin tosi paljon kuullut sitä, että se on mahdotonta ja ei niin kuin onnistu, ellei sulla ole jotenkin tosi iso alkupääoma ja sä pystyt sijoittaa siihen niin kuin aika paljon rahaa. Ja mä olin ihan niin kuin, että ei saakeli, että eihän mulla nyt ole mitään ihmeitä rahoja. Siihen aikaan. Mä sitten kuitenkin olin silleen, että en mä kehtaa. Että mitä hitsiä mä niinku oikeasti, en mä uskalla. Ja se oli vaan silleen, sit kun mä tein sometöit myös niinku sivuna. Mä olin täyspäiväinen lähihoitaja, mä tein sometöit. Mä tienasin tosi hyvin, niinku mä elin tosi hyvin. Mä matkustelin silloin paljon. Sitten mä ajattelin, että no en mä. Niinku, että miksi mä lähtisin tätä niinku, vähän niinku vesittää, että en mä uskalla. Että siinä on kuitenkin se, että kun mä tein sometöitä, mä tienasin yhdestä kamppiksesta about 1-2 tonnia. Ja mä tein niitä 1-2 viikkoa, niin mä tienasin tosi hyvin pelkästään sille, että mä mainostin niin kuin muiden firmojen tuotteita. Mä tiesin, että jos mulla on oma firma, niin kuin oikeasti, että mulla on fyysinen tuote, niin en mä voi silloin mainostaa kaikkea muutakin. Se menee jotenkin sekaisin. Mä tiesin, että mun oma niin kuin some tulee myös brändäytyä sitä kautta osaksi tätä vaatemerkkiä. Ja mä mietin, että ei musta ole siihen. Että jotenkin, että mulla oli niin isot rahat kyseessä, mulla oli niin paljon niin kuin somehommia ja muuta, niin mä ajattelin, että mä en uskalla lähteä haastaa tätä kaikkea. Että siinä oli niin kuin, no ehkä just suurimpana esteenä oli se, että multa puuttu se rohkeus ja semmoinen niin kuin, niin, rohkeus puuttu. Ja sitten jotenkin, niinku, vaikka mä tein niitä somehommia, mä tienasin niistä hyvin, niin se oli tosi epäsäännöllistä, että mun piti kuitenkin tehdä niitä lähihoitajan töitä. Että mä oon aina ollut tietyllä tavalla, tai sanotaan niinku tälleen, että kun mä oon ollut plus 20V, niin aina ollut jollain lailla järkevä sen suhteen, että mä oon niinku halunnut, että mulla on joku vakituinen tulo. Että mä en ole halunnut hypätä syvään päätyä ja heittää kaikkia niinku risaseksi. Että vaikka mä tienasin somelle silloin rahaa, niin mä silti tein lähihoitajan töitä. Mutta sitten, no, mä tulin raskaaksi. Ja se oli semmoinen, niin kuin, no se aika oli siis, siinä ei sinällä ollut mitään ihmeellistä, mutta se raskausaika oli sellaista, että mä aloin miettimään, että voi vitsi, että musta tulee äiti, mä teen lähihoitajan töitä ja tätä somee, voi vitsi, että mä en ollut ihan varma, että halusinko mä oikeasti tollaista komboa sitten, kun vauva syntyy, no tai tai ei nyt sitten, kun vauva syntyy, vaan sitten, kun vauva kasvaa ja mun pitää aloittaa työt ja näin, niin jaksanko mä oikeasti? Mä teen lähihoitajan töitä. Se on tosi rankkaa se työ ja nyt tällä hetkellä mä haluan vielä antaa tämmöisen niin erityishuomion teille, jotka teette oikeasti fyysistä rankkaa töitä ja hoidatte perheenne, niin wow. Siis jotenkin mieletöntä. Mä muistan sen lähihoitajan työn rankkuuden ja sen, että sä et hirveästi pysty istuu. No okei, jos on työhoitaja, niin vähän enemmän ehkä, mutta muuten, niin sä et hirveästi pysty istuu. On suihkutukset ja askeleet ja hälytykset ja just kun oot pääsemässä kahvia juomaan, niin hälytys soi ja pitää mennä. Sitten on sairaskohtaus ja yhtäkkiä omainen raivo on sulle, kun on väärän väriset sukat jalassa ja niin kuin se oli niin henkisesti raffia. Ja toki muillakin aloilla on omat jutut, mutta haluan nyt tässä sanoa henkilökohtaisesti jotenkin erityisesti hoitoalalla oleville ihmisille, että te olette niin kuin oikeasti supersankareita, että jaksatte. Mä en käsitä. Se on niin kuin jotenkin tuntuu käsittämättömältä, että niin kuin tuommoisen hoitovuoron jälkeen jaksaa hoitaa vielä äidilliset velvoitteet, että se on upeeta. Se on joillekin normaalia ja näin, mutta mä mietin sille itse, että ei vitsi, että mä haluun työn, mikä ei tunnu työltä. Siis tämähän varmaan, että jos jokaiselta ihmiseltä kysyy, niin ne on silleen, että mäkin haluun. Että totta kai mäkin haluun työn, mikä ei tunnu työltä. Mitä hittoa? Kukapa ei. Jos oikeasti miettii, että sä meet, tai sä etes meet töihin, vaan tulee maanantai. Ja sä oot silleen, jes, on maanantai. Mä saan tehdä näitä juttuja, mitä mä tekisin ilmatteeksi. Toihan on niinku unelmatilanne. Mutta mä aloin jotenkin tosiaan raskausaikan enemmän sitä miettiä. Mulla niinku oli se vaatemerkki tosi paljon siellä niinku mielessä. Mutta sitten mä mietin, että se ei ole se vaatemerkki, koska mulla ei ole mitään koulutusta ja en mä osaa kaavoittaa ja en mä kankaistakaan tiedä niin hirveästi. Ja se vaan jotenkin aina sitten jäi. Mutta vitsi mä muistan, tiedättekö, että mulla tulee kylmät väreet, kun mä mietin. Siis mähän synnytin mun esikoisen yksin. Meillä oli ollut just korona silloin, tai mulla ja lasten isällä. Ja mä synnytin tosiaan yksin mun esikoistytön. Mä olin siellä synnärillä. Mulla oli olo kuin koiralla, mutta oli jätetty sinne. Ja mä olin niin kuin ollut äiti tyyli yhden tunnin ja mä olin yksin sen lapsen kanssa siellä. Siellä jätettiin ruokakin oventaa, kun mulla oli tosiaan se korona just ollut. Ja se oli just sitä aikaa, kun se oli semmoista niin kuin vähän epävarmaa ja muuta. Että ei niin kuin oikein osattu sit niin kuin laittaa muita. Että sitä pelättiin niin paljon sitä koronaa, niin sitten kaikki tuommoiset inhimilliset asiat meni sitten jotenkin vähän pieleen, että siinäkin mä muistan, kun mulla oli katetri laitettu, niin mulla kesti siis yli puoli tuntia nousta sängystä ylös, mulla oli niin kovat kivut. Niin kun mä hain ruuan, mikä oli jätetty ulkopuolelle, niin se oli kylmää. Että tämmöiset traumat tähän väliin nyt sitten perus. Mä, niin kun joka kerta, kun mä puhun tuosta synnytyksestä, mä aina mainitsen ton. Sen mä huomaan, että mulla on jäänyt siihen joku niin kuin isompi trauma. Musta se oli vaan niin hirveä tunne, että jotenkin mä tunsin itteni niin koiraksi kuin ollaan voi. No mut joo, mennään tästä eteenpäin. Mä muistan semmoisen hetken, kun mä makoilin siinä sairaalasängyssä mun tytär sylissä. Tai se oli vähän niin kuin, ei ollut niin kuin sylissä päällä, vaan siinä vähän niin kuin kainalossa. Mulla on kuvakin siitä tilanteesta. Se oli ihan mieletön se tilanne. Mä katoin mun tyttöä. Ja mulla oli niinku hirveästi ajatuksia. Mun ensimmäinen ajatus oli niinku, että oh shit. Ja tässä varmaan nyt miettii silleen, että mitä hittoa mä meinaan. Sen jälkeen, kun mä olin tosiaan synnyttänyt mun esikoistytön, niin mä katsoin hän siinä, kun hän oli. Ja mä tajusin samalla hetkellä, että äitiys ja vanhemmuus ei olekaan vaan ihanaa ja kivaa ja sä oot äiti vaan varjopuolena. Siinä tuleekin yhtäkkiä hirveitä pelkoja. Se tunne, kun mä olin siinä sängyssä ja katsoin mun tyttöä, niin se ei ollutkaan niin kuin kaikkein paras. Vaan se oli semmoinen todella, todella pelottava tunne. Se oli jotenkin semmoinen, niin kuin, mihin mä en ollut osannut yhtään varautua. Se oli silleen, että mä niin kuin jopa pelkäsin. Mä olin, että mitä mä teen, jos mä menetän tämän lapsen joskus. Että mun oma elämähän päättyy. Että miten tää voi olla mahdollista, että mä tunnen näin vahvasti rakkautta jotain kohtaan. Mä en voi vaikuttaa yhtään siihen, että minkälaista elämää tällä mun lapsella tulee olemaan. Niin kuin loppujen lopuksi. Mä voin yrittää tehdä parhaani, että mä oon hänelle äiti, maailman paras äiti. Vaikka mä en aina jaksaa, joskus mäkin menetän hermot ja sit mua harmittaa. Niin kuin yksi ilta tossa kävi siis tämmönen tilanne, milloin mä siis luovutin. Mulla tuli niin surkea olo, mä jotenkin turhauduin tosi paljon, kun mä en saanut häntä sille ajoissa nukkumaan ja mä menin itkeen mun sänkyyn. Siis sen takia, että mä jotenkin vaan harmittelin sitä, kuinka surkea mä oon. Ja jotenkin tuli semmoinen hirveä ahdistus ja semmoinen itseinho siitä, että Mä oon epäonnistunut äitinä. Tuli siis hirveä tämmönen kohtaus. Jotenkin. Siis mä sanon tämmönen niinku surukohtaus. Ja no onneksi se tilanne siitä sit niinku rauhoittuu. Mä en tommosia hermoromahduksia halua niinku lasten edes kokea jotenkin. Vaikka mä näytän tunteita ja mun lapset on nähnyt, kun mä itken. Mutta se oli jotenkin semmonen niinku semihermoromahdusangstikohtaus. Että mä oikeasti jotenkin oli tosi syvällä se niinku suru. Ja vanhempana jotenkin, kun sä haluut olla niin paras, niin sit kun sä vähän epäonnistut ja turhaudut tai jotain, niin se hittaa syvälle. Mut se tosiaan siis vaikutti muhun se, että mä katsoin sitä mun lasta. Mä katsoin sitä kauan. Siis mä niinku ihmettelin, että toi on elävä olento ja tostako mun pitää huolta tai ennen kaikkea, että pitääkö mun ottaa toi kotiin mukaan? Mitä enhän mä häntä niinku voi hoitaa, että apua, se on musta riippuvainen. Ja mä muistan, kun ne mun ajatukset oli tommosia negatiivisia, mä olin ihan shokissa, että miksi ne on negatiivisia, että miksi mä en vaan ajattele hyvää. Mutta mä pelkäsin tosi paljon niitä tunteita ja sit kun siinä on se hänen menettäminen ja kaikki tällaiset tunteet. Mutta sit jossain vaiheessa ne ajatukset alkoi kääntyä, että mitä helvettiä, että musta tuli just äiti. Että jumalauta, mitä hittoa. Mä oon pystynyt tällaisen ihanimman tytön koskaan tähän maailmaan jollain tavalla. Tai no, kaikki varmaan tietää millä tavalla, mutta kuitenkin mä oon pystynyt hänet saamaan tähän maailmaan. Mä pystyn hittoa mihin vaan. Ja sit mä saan jotkut niinku, siis ihan ihmeelliset supervoimat. Siis mä olin sille, vittu, minä laitan firman pystyyn ja se firma tulee olemaan osa. Se tulee olemaan mun unelma, se tulee olemaan tämä vaatemerkki, mistä mä oon jo haaveillut. Mä en pelkää yhtään mitään, jos kaikki menee pieleen, niin ihan sama. Ja tää oli jännä. Mä yhtäkkiä en pelännytkään sitä, että mä epäonnistun. Mä olin sille, että mulla on ihan sama vai kukaan ei osta mitään, mulla on mun lapsi. Ja se on mulle tärkein. Kaikki muu on vaan plussaa. Se on ihan sama, mitä sä viet multa. Viet parisuhteen, viet talon, viet yrityksen, viet rahat. Mulla on mun lapsi. Ja sit mä aloitin. En heti, koska totta kai mä keskityin vauvaan. Mutta sit kun meni eteenpäin joitain kuukausia, niin mä laitoin naisyrittäjät Facebook-ryhmään uuden päivityksen.
Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
So, you're running out of closet space. The good news? You don't need to stop shopping. You just need to start selling with The RealReal. The RealReal is the world's largest and most trusted resource for authenticated luxury resale. Whether it's that mini bag that can't even fit your phone or those boots you never fully broke in, The RealReal handles everything, from photography and copywriting to shipping and pricing. So you can just sit back, get paid, and make room for things that actually feel like you. And with 10,000 plus new arrivals every single day from top designers like Prada, Celine, Louis Vuitton, and Loewe, all for up to 90% off retail, you're bound to find something perfectly on brand to fill that extra closet space with. Plus, this May only, you can get an extra $200 to shop when you sell for the first time. Make room for what feels like you. Go to TheRealReal.com to start selling and get your extra $200 to keep shopping at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com. Terms apply.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing. And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing. Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing.
Munhan siis ensimmäinen asia, mitä mun piti tehdä, mulla oli idea, että mä olin niinku luonnostellut näitä vaatteita paperille jo aika tovinkin. Mutta mun piti löytää ompelimo. Ja mun piti löytää se, joka kaavoittaa ne mun ideat tuotteeksi. Tällöin mun täytyy myöntää, mä turhauduin siihen, että mä en löytänyt Suomesta ompelimoa. Ja mä otin yhteyttä Viroon, Latviaan, Liettua, Portugaliin, siis kaikkialle muualle. Ja valmistushinnat oli todella alhaisia. Ja mä laskin, että mulla on niinku 80 tai jopa 90% kate, jos mä myyn mekon 80 eurolla. Että tässähän tulee niinku helppoa rahaa, easy money. Siis oli todella, todella edullista teettää. Mutta jotenkin, siis mua ärsyttää myös tietyllä tavalla se, että mä ajattelen näin hyvin. Niinku, tai tälleen niinku hyvä sydämisesti. Kun jotenkin mä halusin sen, että mä haluan, että ne vaatteet ommellaan Suomessa. Koska jos mä menestynkin. Ja sanotaan, että vaikka joka kymmenes suomalainen omistaa Nella Finan vaatteen. Se tarkoittaa miljoonia liikevaihtoja ja sitä, että mä pystyn työllistämään oikeasti aika paljon suomalaisia. Niin mä olin silleen, että ei hitto, että mä otan sen riskin. Että ihan sama, okei, se valmistuskustannus, se on vähän enemmän täällä, mutta jos mä vaan lyön läpi niin sanotusti ja ihmiset rakastuu Nella Finan vaatteisiin ja yhtäkkiä niitä löytyy kaikki alta, niin hitto mä pystyn vaikuttaa oikeasti siihen, että ihmiset saa työtä. Mä pystyn tarjoamaan työtä tosi laaja-alaisesti kaikille nuorille suunnittelijoille. Mä mietin, että mulla on niinku miljoona ideaa päässä ja tää on siis mun sellainen hyvä puoli, mikä on myös kyllä koitunut välillä huonoksi, mutta mulla on ideoita. Niin mä haluaisin järjestää Nella Finalle vaikka semmoisen, tiedättekö jonkun, että nuori suunnittelija saisi suunnitella Nella Finalle vaatteen yhteistyössä ja sit saisi niinku kokeilla siipiään oikeasti vaatesuunnittelijana. Mutta siis miljoonia ideoita lähtee taas laukalle. Mulla on tästä tämä käsikirjoitus, niin mä yritän pysyä tässä. Mennään ehkä noihin tommosiin juttuihin myöhemmin. Mutta joo, mitä mä tein? Niin mä laitoin naisyrittäjät Facebook-ryhmään ilmoituksen, että etsin ompelimoa täältä Suomesta. Tekeekö täällä, se oli jotenkin sille vielä huomiota herättävä niin kuin isolla, että tekeekö täällä kukaan vaatteita, perkele. Ja no mä sain yhteydenoton lahtelaisesta firmasta, joka sanoi, että he tekee niin kuin sarjatuotantona, että heillä on niin kuin minimitilaus oli, hitto, mä en muista, oliko se 5 vai 10, mutta niin kuin per koko, per väri. Eli sanotaan esimerkiksi, että mulla on nyt päällä vaikka leopardipaita, niin tätä piti tehdä jokaisessa koossa minimissään 5 tai 10 kappaletta. Ja mä sovin tapaamisen tänne ompelimoon ja mulla oli silloin kankaat silleen, että mulla ei ollut varaa palkata omia kuosisuunnittelijoita. Kuosisuunnittelu, mä sanon, että se on noin, hitsi, mitäköhän mä heittäisin. Se on noin 1 000 per kuosi. Eli jos miettii, että Nella Finalla on 15-20 eri kuosia, niin se on ollut semmoinen 15-20 tonnia. Voi perkele. Niin mulla ei ollut siis varaa omia kuoseja hankkia, niin mä ostin tällaisesta verkkokaupasta, mihin mä sain siihen siis tämmöisen niin kuin sieltä ompelijolta niin suosituksen, että hei, täällä on tosi hyvää kangasta. Nämä on tosi upeita ja tosi hyvälaatuisia. Ja sitten päädyin tilaamaan sieltä vaatteita. Ja mä sanon, että se mun alkuperäinen unelma oli naisille vaatteita. Mutta koska mä olin äidiksi just tullut, niin se jotenkin vähän sekoitti sitä. Ja sen takia mä olin silleen, että mä haluan tehdä lasten vaatteita. Vaikka se oli ehkä vähän silleen, mä tekisin jälkikäteen toisin. Lopultahan kävi kuitenkin silleen, että lastenvaatteet ei edes kannattanut, eli olisi ehkä pitänyt kuunnella sitä alkuperäistä ajatusta ja ideaa, mutta mä olin just tullut äidiksi, mä sanon, että mua kiinnosti lastenvaatteet, lastenmuoti ja kaikki, niin sen takia se sitten meni lopulta siihen, että mä perustin lastenvaatemerkin. Ne vaatteet oli siis, siinä oli podimek, kun mä muistan, siinä oli lastenmekko, paita, housut ja olisikohan siinä ollut muutakin, en muista edes. Taisi siinä olla joku niin kuin pitkähihainen paita ja lyhythihainen teepaita ja sitten siinä oli, ei kun siinä oli semmoinen jumpsuitti, joo, se on siis tosi ihana tuote. Sen mä haluaisin teettää kyllä melkeinpä niin kuin oikeasti ihan vaan sen takia, että mä saan omille lapsille. Mutta siinä oli kaksi naisten mekkoa. Niiden nimet oli Business ja Temptation. Ja se Temptation tulee, no mä oon ollut Temptation Islandilla ohjelmassa temppareista, niin se oli vähän siitä semmoinen vitsi. Mä oon tosi huono keksiä tuotenimiä ja mulla on Nella Fiinalla semmosia omia juttuja, mitkä on vähän niinku sisäistetty sinne kauppaan. Mä oon vähän semmoinen, no mulla on aika kierro huumorintaju välillä, niin sit mä oon aina kehitellyt tollasia juttuja, että vaikka Temptation mekko, että sehän niinku on niinku houkutus, siinä oli rinnat tiskillä siinä mekossa ja näytti oikein hyviltä tissit siinä tyrkyllä. Ja toinen oli Business, semmoinen vähän asiallisempi kietasumekko. Ja mä muistan, että nämä Business-mekot oli bambumateriaalista, mitä siis edelleen käytän mallistossa. Ja se mekko oli puuvillaa. No, mä tapasin Lahdessa tämän Ompelimon edustajan ja hommat lähti tosiaan käyntiin ja me tehtiin siis vaatemallisto. Tuotteiden suunnitteluun ja kaavoitukseen mä käytin noin 6000 euroa rahaa. Mä itse siis ideoin ne. Mulla oli piirustuksia, kuvia, kaikkia toiveita ja sitten niinku se Ompelimon edustaja teki silleen, että hän niinku sitten katsoi ne ideat ja niiden pohjalta sitten teki nämä. Eli periaatteessa mä en ole niinku itse kaavoittanut mitenkään näitä tuotteita, siis en mä osaa kaavoittaa. Mä oon lähihoitaja, mä osaan pyllynpestä, mutta kaavoittaa en osaa. Joo, no tosiaan sitten me kaavoitettiin ne tuotteet, ne testattiin. Mä rakastuin niihin mekkoihin ihan saman tien. Mä muistan silloin, ne aiheutti mun semmoisen isomman reaktion kuin ne lastenvaatteet. Eli mun olisi pitänyt kuunnella sitä syvältä sisimmiltä olevaa haavetta, että naisten vaate. Mutta silti äitiys vei hurmiossa sen, niin tehtiin sitten lastenvaate. Mallisto, joka julkaistiin 2022 syyskuun viimeinen päivä. Rahaa tuli noin 10 000 siitä, kun verot pois ja kulut, niin voittoa ei juurikaan tullut, mutta kuitenkin niin kuin plussan puolelle jäätiin. Ja olihan se niin kuin silleen siis, sä mietit, että somen kautta 10 000 euroa myyntiin ihan uudelle vaatemerkille, niin se oli kyllä upea suoritus mun mielestä. Mä olin sitten tosi ylpeä, vaikka en mä ole ihan varma, että jääkö siitä edes tonnia rahaa mulle itselle, mutta niinku, silti jotenkin se oli vaan niin upeeta, että tyyli. Sanotaan nyt, että mä sain siitä vaikka 300, niin jotenkin se 300 tuntui niin hyvältä, siis niin semmoiselta, oh my god, niin se tuntui jotenkin, kun mä olin tietysti itse tehnyt sen kaiken, niin se tuntui niin hyvältä. Mutta sitten mä en niin kuin tiedä, jälkikäteen ajateltuna, mä oikeasti luulen, että se, että mun esikoisen vauvavuosi oli käynnissä, siinä oli ero. Samaa aikaa mä tein tätä niin kuin Nella Fiinaa. Sitten mä tulin uudestaan raskaaksi ja samaan aikaan mä tein Nella Fiinaa. Mä olin raskausoireet Taaperon kanssa eronneena kaksiossa, niin mulla oli ajatus ja mieli aivan sekaisin. Ja mua harmittaa tosi paljon jälkikäteen, miksi mä en laittanut paussia tälle Nella Fiinalle. Ja ollut sillä, että mä yritän myöhemmin uudestaan, koska mä en pystynyt keskittyä mitenkään hyvin. Mä tilasin vääriä kankaita muun muassa. Mä tuhlasin tuhansia euroja kuvauksiin. Siinä oli hirveästi semmoisia asioita, mitkä meni pieleen. Mun yhdet kuvaukset maksoi 6000 euroa. Siinä oli niin kuin, siis aivan täydellinen kuva, joka edelleenkin kuvaa mulle, mutta siinä oli maksettu jokaiselle mallille täydet meikit, hiukset, kaikki. Mä halusin jotenkin vetää sen next level ja tämä on se virhe, mitä mä tein, koska pikkuhiljaa alkoi kertyä velkaa. Koska noi tuotteiden valmistuskustannukset on niin korkeat, että se, mitä mä myin, niin lopulta olikin silleen, että se katto kyllä kulut. Koskaan ei ole yksikään ompelija jäänyt ilman palkkaa, mutta kattaako se voitto kaikki kuvaukset ja kaikki meikit, niin ei. Eli mun olisi pitänyt ottaa kuvat tyyliin jossain niin kuin parin sadan euron budjetilla. Ja siinä oli semmoinen virhe, mitä mä tein. Ja mua harmittaa, koska pikkuhiljaa alkoi kertyä velkaa. Mutta mä en välittänyt siitä, koska mä olin silleen, että tämä merkki lyö läpi ja mä maksan sitten kaikki, kun mulla on niinku isot rahat. Että niinku, mä voin nyt käyttää tätä rahaa ja mä tarviin näitä kuvia näistä tuotteista ja mä tein niin päin helvettiä. Jälkikäteen mua ärsyttää tosi paljon, että mä käytin niin paljon rahaa. Ja sitten siinä oli vielä semmoisia tuotteita, mitkä ei ollut jatkuvia. Eli mulla on maksettu semmoiset usean 1000 euron kuvaukset tuotteista, mitä ei ikinä enää tuu, koska ne meni floppas. Niin se oli niin typerää. Mulla tapahtui sitten semmoisia ihan hirveitä katastrofeja. Mä sanon, että ylipäätään se, että mulla oli vauvavuosi, ero, uusi raskaus, uusi vauvavuosi, niin se oli ihan superrankkaa, siis mun elämän rankinta aikaa. Mä yritin hoitaa samalla tavalla kaiken, kun mä niinku opettelin ole äiti ensin yhdellä lapselle, mutta sitten toiselle. Mä yritin pitää huolta mun parisuhteesta, mikä kuitenkin sitten oli koko ajan retuperällä. Ja siis se oli niin kaos, että mä en tiedä, miten mä oon yhtäkään mallistoa oikeasti saanut edes ulos. Mutta siihen tuli siis malliston perää, myyntiä tuli, siis puhutaan nyt niin kuin sadoista ja tuhansista eurosta, ei sadoista tuhansista, vaan sadoista ja tuhansista euroista. Myyntiä tuli, tuotteita oli useita kymmeniä tällöin, eli me ei puhuta vielä sen isommista, mutta se on kuitenkin, että jos sä mietit, että on vaikka 70 vaatetta yhdessä mallistossa ja sä kertaat sen vaikka 25 eurolla, niin se on niin kuin 1750. Ja sitten jos niitä tuotteita on, sanotaan vaikka, että 150 kappaletta. Ja sitten jos sä kertaat sen 25 eurolla, niin se on about 3750. Ja nämä on siis ompelukustannukset. Ja sitten jos mietitään kangas, niin kangas maksaa, vitsi, mitäköhän mä sanon keskimääräisesti. No sanotaan 9 euroa metri. Niin sitten jos sä tarvit 100 metriä kangasta, ei 100 metriä kangasta, herranjumala, 150 wattia, tarvii 350 metriä kangasta. Niin yhtäkkiä siitä tulee 9 kertaa 350, niin vielä 3000. Eli me puhutaan aina niin kuin, yksi mallisto on vähintään 10 000 euroa, jos siinä on yli 100 tuotetta. Sanotaan näin tälle tosi karkeasti. Niin mulla tuli siis tällaisia 10 000 euron mallistoja ja voi vittu. Siis jälkikäteen mun tekisi mieli oikeasti lyödä itteeni. Ei nyt ihan, en mua väkivaltainen ihminen, mutta ainakin henkisesti sillä, että rauhoituu. Sun ei pidä saada kaikkea heti. Sulla on ero, sulla on vauva vuodet. Nyt lopetat ton sekoiluun ja keskityt siihen. Hei, tää Temptation mekko myy. Tee tätä. Kysy ihmisiltä, minkä värin haluat. Tee vaan tätä. Älä yritä miellyttää kaikkea. Ja mä sanon, että siinä oli myös se julkisuus, siinä oli se Gossip Mom-ohjelma ja mä halusin jotenkin todistaa ihmiset vääräksi. Mua kiusattiin hirveästi ton tiimoilta. Mä ymmärrän, tai siis en mä ymmärrä kiusaamista, mutta mä ymmärrän sen arvostelun. Kaikki oli ihan sekaisin siellä siinä firmassa. Mä en tiennyt mitään kankaista, en yhtään mistä. Mä opettelin alusta asti kaiken. Mä ymmärrän, että se vaikutti todella sekavalta yritykseltä. I get it, koska mä harjoittelin ja mä en oikeasti tiennyt mistään mitään. Mutta mulla tuli jotenkin hirveä semmoinen paine. Siksi niitä oli niitä hienoja kuvauksia, upeita malleja, meikkejä. Ja mä muistan tällaisen jutun, siis tää oli ihan järkyttävää. Mä siis joskus, sanotaan 3 vuotta, en nyt tarkalleen muista. Mä yhden kommentin näin Facebookin jossain naisten huoneella ja se meni näin, että Vilman vaatemerkistä saa vaan arkivaatteita. Ja se jäi mulle pahana jotenkin tuonne korvien väliin. Vaikka toihan ei ole siis mitenkään paha, mutta mulla oli jotenkin niin vaikeeta se aloitus, että kun mä en osannut mitään, mutta mä en halunnut oikeasti myöntää itselleni sitä, että mä en osannut mitään, niin mä loin juhlavaatemalliston, mihin mä käytin rahaa noin 10-15 000 euroa kaiken kaikkiaan, mitä mulla oli Nella Finalla varoja. Ja siinä oli siis tällaisia niin kuin satiinimekkoja ja paitoja. Mä ompelutin niitä satiinipaitoja joku 100 per väri. Eli mulla oli joku, mitäköhän mulla olisi ollut, 300-400 satiinipaitaa. Ja mekkoja mulla oli noin, olisiko mulla ollut just joku 50 mekkoa per. Ja mä myin 20 tuotetta sinä iltana kun, tai päivänä, kun laitoin tämän satiinimalliston myyntiin. Ja mä olin niin kuin, että ei helvetti, minkä vitun takia mä yritin tehdä jotain juhlavaatteita, kun ei nää siitä, ei mua edes kiinnosta nää. Mä tein tosi paljon päätöksiä, mitkä ei todellakaan perustunut millekään muulle kuin sille, että mä olin epävarma ja mä en osannut mitään. Ja jälkikäteen ajateltuna mulla on niin surullinen olo, koska mulle on jäänyt tästä vähän velkaa. Ja mua niin kuin harmittaa niin paljon. Mutta se on varmaan tullut nyt jo selväksi. No joo, sit mulla oli yksi kesä, milloin kangastoimittaja myöhästyi. Kesäkankaat piti olla mulla 1. huhtikuuta. Huhtikuussa oltaisiin tehty valmistustyö ja toukokuussa tuotteet myyntiin. Nämä siis lähetti nämä kankaat lopulta. Mä sanoin vielä, se meni jotenkin sillä, että mä sanoin, että huhtikuun puolen väli viimeistään, eli se on nyt periaatteessa se, mistä he on niin kuin laskenut sen, niin he sai mulle siis tuotteet kesäkuun alussa. Ja mä en voi siis sanoin kuvailla, että miten katastrofi se oli. Mulla ei ollut myytävää, mulla oli jotain syksyn tuotteita ja jotain ihan outoja tuotteita myynnissä. Ja mä en saanut kesäksi mitään. Ja sitten se kangastilauksen arvo oli joku 15 000 euroa. Siinä oli kaikki niin kuin kukkakuosee kesäksi ja muuta. No ne kankaat tuli lopulta kesäkuussa. Mä ompelutin niistä pienen erän niin kuin kesämekkoja. Ne myi tosi hyvin. Siinä ei ollut mitään niin kuin ihmeitä, mutta mulla jäi sitä kangasta hirveästi varastoon. Ja mulla oli usea 1 000 euroa niin kuin miinuksella sen takia, että en mä voi kesäkuussa teettää enää, hei, 500 kappalet kesämekkoa. Ei ne tule myydyksi. Ja onneksi en teettänyt, koska ei olisi tullut myydyksi. Että mulla myytiin loppuun se kesämallisto kyllä, mutta niin kuin viimeiset kappaleet myytiin kesän jälkeisessä alennusmyynnissä. Eli onneksi en teettänyt sen enempää kuitenkaan. Mutta kävi tommosia vastoinkäymisten perään. Mä olin, ei helvetti, tästä ei tule yhtään mitään. Siis se oli ihan hirveetä. Ja lopulta, kun mä julkaisin Be Brave alushousut ja Everyday hupparin, niin sitten alkoi tapahtua. Se ei ollut enää semmoista räpiköintiä. Mä huomasin, että nämä tuotteet myy aivan sikana. Be Brave alushousut, ne on siis korkeavietareiset alushousut, mitkä oikeasti niin kuin, että sä saat vedetty ne tyyli korviin. Siis tällaiset puuttu markkinoilta ja niin kuin tossa ihan aluksi sanoin, niin mä oon aina etsinyt tällaisia alushousuja. Jotkut sanoo, että nämä näyttää mummon kalsareilta, mutta todellisuus on, että pluskokoisen naisen ja hyvän, oikeasti hyvin istuvien alushousujen välillä on 1 000 000 estettä. Ja nämä on sellaiset. Ja näissä on niin kuin se, että kun mä laitoin nämä myyntiin, niin nämä oli mekkojen ylijäämäkankaasta valmistettuja oheistuotteita. Mä rakastin näitä itse, mutta ne oli semmoisia kukkakuoseja. Niin vähän silleen, että mä ymmärrän, ne näytti vähän mummoilta kyllä kieltämättä, kun jälkikäteenkin miettii. Niin ne näytti mummojen kalsareilta silloin ainakin kukkakuoseissa. Ne myi tosi hyvin, niitä haluttiin lisää. Mä olin ihan, että wow, yes, mulla oli niinku eka, sanotaan niiden niinku naisten mekkojen jälkeen, niin semmoinen tuote, mikä myi niinku parhaiten. Ja tässä vaiheessa mä olin jo luopunut lastenvaatteista, mulla olisi ehkä niistä pitänyt vähän kertoa enemmän. Mä voin ottaa tällaisen pienen niinku takapakin ja sanoa vielä näistä lastenvaatteista sen verran, että mä tosiaan perustin niin kuin lastenvaatemerkin ja myin siellä niitä lastenvaatteita. Ja ne myi alkuun tosi hyvin, mutta sitten niin kuin musta tuntuu, että siinkin oli se, että kun se oli uusi vaatemerkki ja niin kuin uusi juttu, niin ihmiset halusi ostaa, tukea niin kuin mua. Mutta sitten kun ne oli kerran tukenut mua, niin ne ei halunnut enää maksaa niin paljon. Ja sitten niin kuin jotenkin, kun ihmiset ostaa käytettynä tosi paljon lastenvaatteita, nostan käden pystyyn, minä myös maksan käytetystä vaatteista muutaman euron mielelläni, koska se on viikossa kulahtaneen näköinen lasten käytössä, kun ne konttaa ja menee tuolla mudissa sun muita. No ei nyt ehkä ihan sisävaatteella mennä mudassa, mutta ymmärrätte niin kuin sen pointin, että lastenvaatteet likaantuu tosi helposti ja menee niin kuin tosi helposti polvistrikki, niin kyllä vituttaa maksaa 30 niin kuin per vaatekappale tyyli, mitä mä en muista tarkkaan, olisi 35 vai 39 euroa makso pitkä hihanen lastenpaita. Tosiaan sitten jouduin niistä luopua, kun myynti ei ollut tarpeeksi. Huomasin, että ne naisten vaatteet nousi sieltä. Heti ensimmäisen malliston jälkeen mä niin kuin tein aina niitä naisten vaatteet, koska ne myi tosi hyvin. Ja ne myi itse asiassa loppuunkin silloin niin kuin usein tietyt mekot. Just Temptation-mekko oli sellainen. Sitten sitä haukuttiin, että se on niin kuin tyrkkymekko, koska siinä ne tissit tosiaan oli tiskissä. Ja se näytti vähän hölmöltä, kun siinä oli jotain vähän lapsellisia kuoseja. Ja no, mulla on vähän semmoisia omia juttuja välillä, mutta tosiaan olen päättänyt, että sen Temptation Mekon haluan takas mallistoon ihan ehdottomasti. Mutta katsotaan nyt koska. Se on semmoinen tosi nostalginen juttu mulle, koska se oli ensimmäinen mekko, mitä me ollaan tehty. Mutta siitä mä tein semmoisen casual-version, eli että se ei ole yhtä peittävä. Ja se on ollut semmoinen, mikä myy koko ajan ja se on ollut hyvä tuote.
Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
Kaikki muuttui sen jälkeen, kun mä sen Everyday-hupparin julkaisin. Mä julkaisin sen 2023 syksyllä. Ja silloin kun Everyday-huppari tuli myyntiin, niin siinä viikonloppuna mä tein 40 000 euroa myyntiin. Ja me alettiin puhuukin tällaisista 10 000 euroista tämän hupparin myynnin jälkeen. Ihmiset rakasti sitä tuotetta. Se tuntui niin hyvältä päällä ja se oli niin semmoinen aivan niin kuin tosi hyvä. Niin se alkoi leviä se sana vähän ja sitä myytiinkin jatkuvasti yhtäkkiä. Se oli loppu multa usein ja se oli tosi rakastettu tuote. Ja sit mä aloin innostua. Ja tällöin mun olisi pitänyt keskittyä niihin huppareihin ja tehdä esimerkiksi jotain eri versioita huppareista, vaikka vetoketjullista ja kaikkea muuta. Mutta mä aloin tekemään taas niin kuin oman pään mukaan ihan muita tuotteita. Sitten ne ei myynyt niin hyvin ne muut ja semmoista sekoilua on ollut kyllä koko aika. Mä käytin myös sen, kun mä sanoin tosiaan, että 40 000 euroa tein myyntiin noista Everyday-huppareista viikonlopun aikana, kun mä julkistin ne. Niin mä käytin sitten sitä rahaa taas todella typerästi. Mä suunnittelen tosi paljon erilaisia vaatteita eri materiaaleista. Ja yhtäkkiä mä heräsin siihen, että näitä tuotteita on niin paljon, että mä en muista itse ulkoa näiden kaikkien pesuohjeita. Että mitä hitsii? Niin kuin oikeasti. Mä en niin kuin, niitä oli liikaa. Mä tajusin, että mä oon nyt haukannut liian ison palan. Mulla on niin kuin itse kokemuksia yrittäjistä, jotka laittaa sen oman firman ykköseksi. Niin kuin kaiken yli, jopa perheensä yli. Sellainen yrittäjä mä en koskaan halua olla. Ja mä en tajuu, että koska mulle rahaa ei ole ikinä ollut se motivaattori, että mulla on ihan sama, että onko mun 100 000 euroa tai 100 miljoonaa. Mä haluan aina olla niin kuin samanlainen ihminen kuin mä oon. Mä en koskaan halua hylkää mun perhettä tai ystäviä sen takia, että mä saisin jotain rikkauksia tai jotain. Niin minkä takia mä sekoilen? Minkä takia mä haluun kaiken? Toi on ollut mulla semmoinen niin kuin vaikea juttu ja mä luulen, että se johtuu siitä, että mulla on varmaan joku diagnosoimaton ADHD, ainakin jossain lieväs mallis mun päässä. Siis mulla on semmoinen olo, että mä en jotenkin osaa keskittyä yhteen asiaan ja se näkyy tässä mun firmassa. Että yhtäkkiä kun mulla on menestyvät alkkarit ja hupparit, niin mun mallistosta löytyykin, hei, tässä on 3 uutta mekkomallia, täällä onkin takki, täällä onkin tää ja tää ja tää sille Vilma. What are you doing? Sun hupparit myy aivan saatanan hyvin, keskityn niihin, uusiin kuoseihin, uusiin malleihin. Mutta ei, mä en ole semmoinen, että mä pystyn keskittyä yhteen asiaan. Ja mä koen myös sen, että mä oon tietyllä lailla halunnut myös kokeilla kaikkea. Että mä oon löytänyt sen oman jutun. Eli vaikka mä oon haukkunut itteeni tässä nyt kohta tunnin, niin mä sanon myös sen, että toi kaikki mitä tapahtui on tosi hyvä. Velkaa voisi olla aivan saatanasti enemmän, ottaen huomioon mun sekoilut. Käydään läpi mun myynnit. Eli mitä mä oon myynyt? Eli 2023 myynti oli 156 500, Ja tästä, miettikää, että silloin syksyllä, kun mä julkaisin ne hupparit, niin 40 000 euroa viikonlopun aikana. Eli Nelafina alkoi vasta niin kuin, mä sanon, että semmoinen, että puhutaan yli 100 000 eurosta, niin se oli niin kuin sen viikonlopun jälkeen alkoi tapahtua tosi paljon. Sen viikonlopun jälkeen mä järjestin vielä ennakkomyynnin, mikä meni vähän väärin, koska mä en suunnitellut sitä tarpeeksi hyvin. Mutta ihmiset kuitenkin sai niin kuin ne tuotteet, mutta vähän myöhemmin, mitä mä silloin lupasin, niin mä tein siitä vielä joku 20 000 euroa. Eli mä periaatteessa sen niin kuin Everyday Hupparin julkaisun jälkeen myin pelkästään sitä Everyday Hupparia joku 70 000 euroa. Ihan sikana. Siis me puhutaan ihan tosi isoista rahoista. Ja sitten sitä seuraavana vuonna, niin kuin 2024, myynti oli 211 800 ja tästäkin varmaan puolet oli sitä Everyday Hupparia. Ja musta tuntuu, että jos mä olisin tällöin 2023-2024 keskittynyt, siis unohtanut kaikki muut tuotteet tyyliin, keskittynyt Everyday Huppareihin, stringeihin ja vaikka casual mekkoon, niin tämä viime vuoden liikevaihto olisi tuplat. Mutta 2025 myynti oli 184 762, eli vähän vähemmän. Ja tämä oli mulle sille henkilökohtaisesti ehkä vähän iso pala, koska mä oon aina sanonut sen, että jotenkin mä haluan aina olla vähän parempi kuin, niin kuin ensi vuonna. Ja viime vuonna ei ollut mitään yksittäistä hittituotetta, ja mä sanon, että se vaikuttaa siihen, että ei tullut noin isoa myyntiä kuin 2024, kun oli yli 200 000. Mä sanon, että se johtuu siitä, että mä oon jotenkin, tiettäkö se viikonloppu, kun mä tein 40 000 euroa myyntiä se hupparin avulla, niin se jotenkin on jäänyt mun mieleen, että mä haluan semmoisen hittituotteen. Ja mun on niin kuin vaikea ollut jotenkin sanottaa noita tuotteita ja musta tuntuu, että se johtuu siitä, että nyt 2025 mulla oli niin paljon tavaraa varastossa, mistä mun piti vaan päästä eroon, että mä en jotenkin keskittynyt, musta tuntuu mihinkään. Että mä tein, sanotaan isoin myynti oli alkkareista. Be Brave alkkareista mä tein ihan niin kuin monta kymmentä tonnia myyntiä. Ja jos yksi alushousu maksaa 35 euroa kappale, niin voitte kuvitella kuinka paljon niitä on tehty. Eli alkkarit oli niin kuin viime vuoden se huipputuote. Niin miettikää, jos mä olisin keskittynyt vaikka huppareihin alkkareihin pelkästään. Niin vitsi, mä luulen, että joka toisella naisella olisi tyyli Everyday Huppari. Että kun ne oli oikeasti niin hyviä, niin olisi pitänyt sitten alkaa niitä markkinoimaan enemmän. Mutta no, tehty mikä tehty ja nyt on asetettu uudet tavoitteet. Mä oon asettanut tämän 2026 vuoden tavoitteeksi sen, että mä saan myyntiin yli 200 000 euroa. Ja myös sen, että yritys on täysin velaton. Mulla ei ole paljon velkaa, koska kyllähän siis jos noit myyntejä miettii, niin onhan tossa rahaa. Että mä oon pystynyt tosi paljon maksaa noita pois. Ja sanotaan, että 2025, mä en ole itse asiassa ihan varma, tilinpäätös vasta tulossa, että onko siellä kuinka paljon velkaa enää, koska mä nyt tammikuussa 2026 maksoin sen sijaan, että olisin maksanut itselleni jäätävästi rahaa, niin maksoin 10 000 euroa rästei pois. Ja mitä mä viimeksi katoin, niin mun mielestä mulla on siellä niinku 5 000 euroa rästiä enää. Eli ei ole siis paljon mitään, mutta siihen voi tulla kuitenkin vielä jotain. Et yrittäminen on aina vähän sellaista, että sä joudut ottaa niitä riskejä ja sä joudut lainaa rahaa ja muuta. Et onneksi mulla ei hirveästi ole, ainakaan niin kuin nyt tänä vuonna enää. Viime vuonna voi olla, että se näyttää vielä huonommalta, koska mä tosiaan tammikuussa vasta niin kuin maksoin niitä rästejä, niin sehän sitten näkyy niin kuin tämän vuoden kuukausissa. Mutta mulle niin kuin tärkeintä on se, että mä oon pystynyt itse, että vaikka on nyt ollut vähän sitä velkaa ja ei ole niin kuin velaton yritys, sekin on silleen, että aika harvalla on silleen, että ei olisi mitään velkaa. Niin kuin sanotaan, että siis jos olet tässä pisteessä, etkä vielä ole menestynyt. Että se yrittäminen on myös sellaista, mihin pitää varautua, jos yrittäjäksi lähtee, että sä joudut ehkä ottaa sitä velkaa. Ja sitten se on silleen, että sä joko maksat itse sen velan oppirahoina, tai sä menestyt ja kuittaat sen velan sillä menestyksellä. Että kun mulkaa ei ole mitään sijoittajaa, tukea, kaikki mun omat rahat on tässä kyseessä, niin silloin mä joudun joskus tukeutumaan tällaiseen. Mutta enää mä en tukeudu, sen verran hyvin on ollut myyntiä ja sen verran hyvin on mennyt, että velkaa mä en ole ottanut noiden alkuvuosien jälkeen. Eli se on niinku semmoinen positiivinen asia. Ja kyllähän se vituttaa, että jos en olisi käyttänyt rahoja, niin uusiin mallistoihin ja monen tuhannen euron kuvauksiin, niin mullahan olisi pelaton yritys tällä hetkellä, mikä olisi niinku ihan huippujuttu ja tosi harvinaista. Tässä vaiheessa olisi pelaton yritys. Mutta joo. Mä oon joutunut maksaa vääristä valinnoista, epäonnistuneita tuotteita, kalliita kuvauksia. Siitä se velka on sit pikkuhiljaa syntynyt. Mutta tavoitteena on tosiaan tänä vuonna 2026 nostaa Nellafina uudelle tasolle. Ja Nellafinalla onkin nyt tiimi. Mä koen, että mä oon harjoitellut. Ja nyt on se aika, milloin mä nostan Nellafinan ylös. Mut en mä tiedä. Siis rehellisesti sanottuna mua vähän pelottaa. Koska mitäs jos mä menestynkin? Ja tää on ehkä semmonen omanlainen pelko. Että mä uskon siihen, että Nellafina menestyy oikeasti. Että me ei puhuta siitä, että menestyykö vai eikö. Mä luulen, että Nellafina menestyy. Ja se mua pelottaa, koska musta olisi ihan hirveätä, että ihmiset alkaisi näkeä mut jotenkin eri tavalla. Että jos mulla vaikka olisi yhtäkkiä tosi paljon rahaa. Mä en haluaisi apua, mä alkoin itkeä taas. Mä en haluaisi kokea sitä yksinäisyyden tunnetta, että kun sä oot onnistunut jossain elämässä tai että sulla on vaikka paljon rahaa tai jos mulla vaikka olisikin se Range Rover pihalla. Niin mitä jos ihmiset jättää muuta apua? Tai silleen, että kun ihmiset on niin kateellisia ja katkeria, niin mä pelkään sitä, että mitä jos ne ei nauti ja ole onnellisia mun puolesta? Vaan mitä jos mä oonkin ihan yksin? Että en mä haluaisi sitä, että mulla olisi vaan mun yritys omana juttuna ja kukaan haluaisi olla munkaan samassa pöydässä, koska mä olisin menestynyt. Se mua pelottaa. Tämä on jotenkin, en mä tiedä siis miltä tämä nyt kuulostaa. Mua oikeasti pelottaa se, koska mä uskon oikeasti siihen, että Nellafina menestyy. Ja sen takia mä jotenkin tykkään tästä vaiheesta. Mä en ole rikas, mutta mä oon tietyllä tavalla tosi rikas. Mun arki on parasta, mä rakastan mun arkea. Enkä mä halua menettää tätä, mitä mulla nyt on. Mulla on mun mielestä tosi kiva vaihe, että mä voin tehdä, mitä mä tykkään. Laskut tulee maksetuksi. Mä en ole rikas. Kukaan ei ole silleen, ainakaan niin kateellinen mulle, että laittaisi vaikka välit poikki tai jotain. Mutta mua pelottaa, että jos musta tulee rikas ja sit mä oon yksin, niin rikas. Sit se on myös niin tosi vaikea löytää niitä ihmisiä ympärille. Jos sä oot rikas, että sit sä et yhtäkkiä löydäkään mitään aitoa. Tai jos vaikka omasta miehestä tulisi kateellinen tai jotain tällaista, tiettäkö. En mä usko. Pretty Boy on tukenut mua ihan uskomattomalla tavalla tähän ja sen takia mulla ehkä onkin nyt tällainen rohkeus lähteä tavoittelemaan sitä menestystä, koska Pretty Boy on myös edesauttanut sitä, että mä mietin asioita ehkä vähän järkevämmin ja sille fiksummin. Hän on itse niin fiksu ihminen, niin kun mä katson sitä vierestä, niin kyllä mä haluan itsekin tehdä asiat sille fiksummin. Mutta jotenkin mä rakastan sitä, että mä voin elättää itseni tällä hetkellä ilman suurempia paineita. Mä en mene raha edellä. Mä en halua olla rikas. Musta olisi hirveätä, jos mä voittaisin yhtäkkiä 2 miljoonaa. Silleen, mitä hittoa, elämästä lähtee se yrittäminen, semmoinen että I got this pois. Mutta sitten tietyllä tavalla, kyllähän mä haluan, että mun lapsilla olisi isot rahastot ja mulla olisi paljon rahaa. Mä pystyisin auttaa ihmisiä ihan eri tavalla. Siis mä jopa mietin, että mä haluaisin Nellafinasta sellaisen brändin, missä että kun on vaatekauppa, niin jos Nellafinalla olisikin vaikka 2 tai useampi vaatekauppa, niin ne ei olisikaan pelkkiä vaatekauppoja, vaan olisikin semmosia, missä olisi joku lattekone ja ihmiset tulisi keskustelemaan sinne Nellafina. Siellä järjestettäisiin kaikki yksinäisten äitien iltoja. Siis Nellafinasta tulisi niin erilainen yritys, mitä kukaan on oikeasti. Että että mulla on niin, niin omanlaisia ajatuksia tähän, että sanotaan, että jos Nellafina menestyy ja mulla on monta 100 000 euroa ylimääräistä rahaa, niin mulla ei silti käy yhtäkään merkkilaukkuu tai muuta, että mä tai niin kuin, okei, Nellafina voi ehkä tähän joskus laukkumallistua, mutta tarkoitin, että mitään Chanelia tai mitään tällaista mä en siltikään koskaan hankkisi, vaan mä käyttäisin sitä johonkin semmoiseen tyyliin just, että mä järjestäisin jotain ihania iltoja Nellafina liikkeessä, missä olisi hemmottelu naisille ja yhteen jotain kaverihakujuttuja ja sellaista. Mutta jotenkin se on pelottavaa myös niin kuin, että tai mä tehdä, se on joku, tiedättekö, sisäinen lähihoitaja, onko se niin kuin ja tässä on just se, mitä mä alussa sanoin, että minkä takia tämä niinku on välttämättä hyvä juttu, että mä oon lähihoitaja. Mä välitän ihmisistä tuntemattomistakin. Mä oon nähnyt niin paljon hoitoalalle, että se on muovannut musta tällaisen. Ja mä uskon, että mä voin olla semmoinen niinku raikas tuulahdus tässä yrittäjyyden haimaassa, missä vaan mennään rahaa edelle, tehdään päätöksiä. Niinku tyyli irrotetaan pesulappuun ja leikitään jotain niinku parempaa kuin muut. En mä niinku yhtään siedä tollaista. Sanotaan näin, että jos musta tulee rikas, niin mä teen siitä mahdollisimman monen elämästä niinku ihanempaa. Mä käyttäisin sitä rahaa eri tavalla, mitä ehkä ajatellaan. Mut joo, vuonna 2026 tosiaan tavoite on nostaa Nellafina uudelle tasolle ja nyt onkin Nellafinalla tiimi. Mä oon miettinyt, että missä mä tarviin konkreettisesti apua Nellafinan kanssa. Ja mulla on siis tällä hetkellä 3 ihmistä mun tiimissä ja 4 on etsinnässä. Ja tässä on nyt ne, että mitä mun tiimiin kuuluu tällä hetkellä. Niin yksi on, tiimiin kuuluu ihminen, joka päivittää Nellafinan somea. Eli mä en itse jaksa kuvata. Siis mä sanon suoraan, mua ei enää kiinnosta. Mä oon vuosia tehnyt tätä. Mä en jaksa kuvata näitä samoja vaatteita koko aika, että mä esittelen näitä Nellafinan somessa. Niin mä oonkin keksinyt tämmöisen jutun, että Nellafinan somessa on aina henkilö, joka esittelee näitä vaatteita. Ja mä toivon, että siitä tulee semmoinen kilpailtu paikka. Että kun tämä sana nyt tästä levii ja ylipäätään niin kuin ihmiset näkee, mitä mä sillä haen, niin siitä tulisi semmoinen, että mä haluan olla seuraava Nellafinan päivittäjä. Mä haluan tehdä niitä videoita ja tiedättekö te, että mä saisin jopa hakemuksia influenssereiltä sille, että anna minä päivitän tätä Nellafinan somea, toi on paras työ. Ja siis onhan se mahtava sivutyö. Mieti, että sä saat ilmaisia vaatteita, niin kuin multa, Nellafinan vaatteita. Sä kuvaat sisältöä Nellafinan brändille ja sä saat siitä rahaa. Mulla on myös se, että mä oon maksanut jokaisesta työstä rahaa aina. Jokaiselle mallille, jokaisesta kuvauksesta. Ja tää on myös tietysti asia, mitä mulle on sanottu, että Vilma, sä et ole rikas, älä käytä rahaa. Ihmiset haluaa tulla malliksi myös ilmaiseksi, koska ihmiset haluaa vaikka kokemusta mallin työstä. Mä en pysty, mä oon liian kiltti, tää on myös esteenä, mun pitäisi olla enemmän hai, mutta mä en vaan niinku pysty. Mun mielestä se tuntuisi hirveältä, että joku haluaa kokemusta mallin töistä ja tulee sen takia ilmatteeksi kuvauksiin. Ei, mä maksan. Mä en maksa paljon, koska mä en ole rikas, mutta mä maksan. Ja sama tässä somessa, mä maksan. Mua on päivittänyt mun ystävä Nellafinan some joka kuukausi, mä maksan. Mä maksan aina. Mä arvostan jokaista henkilöä, joka tekee Nellafinan eteen töitä ja sen takia mä maksan sen palkan, mitä mä pystyn. Se ei ole tällä hetkellä paljon, mutta jos Nellafina menestyy, niin esimerkiksi se, kuka päivittää Nellafinan somea, saa vähintään 2 000 kuukaudessa. Eli se, että sä uskot mun firmaan tässä vaiheessa, kun mä en voi maksaa hirveästi, niin joskus palkitaan. Ja siis jos miettii, että se on oikeasti ihan paras sivutyö, että sä pystyt periaatteessa itse esitellä niitä ja saada siitä rahaa. Ja mä toivon, että siitä tulee semmoinen kilpailtu paikka. Tyyli vähän niin kuin Victoria's Secret -malli, niin kaikki mallit haluaa sinne. Niin se, että jos sä teet sisältöä, niin sä haluat just sinne tehdä sisältöä. Ja se on se mun idea, että minkä takia on tää some-ihminen tässä. Ja muutenkin siis tietysti parastahan se on, että näkee niin kuin erilaisella vartalolla ne ja erilaiset persoonat. Ja siitä tulee hyvä. Trust me, siitä tulee tosi hyvä. Ja mulla on muutaman kerran viikossa pakkaus- ja asiakaspalveluapua, koska asiakaspalvelun hoitaminen yksin kaiken päälle on aivan helvetin rankkaa. Mä haluun kehittää Nellafinan asiakaspalvelusta semmoisen, mikä on Suomen ihanin. Paketit pitää lähteä parissa päivässä asiakkaalle. Jos on viivästys, niin siitä pitää informoida henkilökohtaisesti. Tähän mä en itse pysty, koska tilauksia voi olla viikossa useampi sata. Mä en niin kuin, siis hyvä, että mä en edes itse pakata noi tilaukset. Eli mahdottomuus on hoitaa näin paljon niin kuin tilauksia, mitä on, ja sehän on siis positiivinen ongelma. Eli nyt kun mä saan pari kertaa viikossa apua asiakaspalveluun ja pakkailuun, niin mulla itse vapautuu aikaa esimerkiksi käsitellä palautuksia tai laskea tuotteiden saldoja ja tarkistaa, että kaikki tuotet on varastossa ja, tai vaikka suunnitella seuraavia kamppiksia. Eli toi on tosi iso apu mulle ihan siis muutaman kerran viikossakin, että mä saan apua tohon, koska se vapauttaa aikaa muulle työlle. Ja sitten mulla on myös apuna markkinoinnin ja brändäyksen asiantuntija. Se on aika vaikea selittää, mitä me tehdään, koska siinä on niin kuin tosi paljon sellaista työtä, mitä ei oikein pysty ehkä sanoin niin kuin selittää. Se pitää nähdä. Mä oon tosiaan tehnyt tämmöistä uudelleen brändäystä nytte, ja siihen nyt perustuukin, että miksi on niin kuin 2026 tänä vuonna semmoiset suuret tavoitteet on se, että mä oon harjoitellut ja nyt on aika niin kuin laittaa Nelfina nousuun. Ja se tarkoittaa sitä, että mä tarviin tiimin taakse. Ja nyt on tämä markkinoinnin ja brändäyksen asiantuntija, kenen kanssa mulla on viikoittain palavereita. Ja te tuutte näkee sen työn jäljen. Mä sanon, että 1. huhtikuuta alkaen, silloin julkistetaan niin sanotusti uusi Nelfina. Se on aika vaikea selittää, mitä kaikkea mä oon tehnyt niin kuin brändäyksen ja muutenkin tämän niin kuin taustalla. Mutta mä oon tehnyt paljon. Eli se tulee kyllä olemaan siis suuri muutos, mutta sitä on tosi vaikea nyt sanoin kuvailla. Ja mä etin siis vielä 4. henkilöä. Mä toivoisin, että mä löytäisin jonkun nuoren suunnittelijan, kuka olisi niin kuin ajan tasalla silleen trendeistä ja semmoisista niin kuin, no ehkä enemmän niin kuin trendiväreistä ja mikä toimii. Et mä oon itse vähän semmoinen, että mä rakastan tiettyn tyylistä. Mä tarviin mun vierelle ehkä suunnittelijan, joka on enemmän kiinnostunut siitä, mikä on just nyt in. Ja se, että tietää, että mikä trendaa nyt just. Ja mua itse nää ei kiinnosta, mikä on myös positiivista, koska me erotutaan sillä, että me tehdään just sitä, mitä me tykätään. Mutta koska me tehdään vaatetta kaikille, niin tarviin tosiaan suunnittelijan tiimiin, jolle mä pystyisin ulkostaa niin kuin mallistoja. Mä oon huomannut myös sen, että kun mä teen yksin kaiken, niin kun jos mietitte kevät, kesä, syksy, talvi, siinä on 4, mun pitäisi 4 kokonaista mallistoa kehitellä vuodessa, se on mahdollista. Ja nytkin mä skippasin kevään malliston ihan sen takia, että tuotteet on varastossa, mä myyn niitä mitä on. Tulee muutamasta tuotteesta silleen lisäyksiä, mitkä on myynyt hyvin, tää on tietysti vaan järkevää. Ja sitten kesätuote tulee olemaan semmoinen tosi kova juttu. Mä oon kesätuotteiden eteen tehnyt 3 kuukautta hiljasta työtä ja se on niinku tosi semmoinen juttu, mitä mä haluan jokaiseen mallistoon, koska tämä mallisto on paras, mitä on koskaan tehty. Niin sen takia mulla on se, että mä haluan myös sen suunnittelijan, joka pystyisi melkein itse niinku miettimään, että hei, tämmöinen tuote olisi Nelfinalle hyvä, joku ihan raikas silleen, että ei mun idea, vaan jopa niin hyvä idea, että mä rakastun siihen ideaan. Mä tarvitsisin tällaisen niin kuin idearikkaan henkilön, joka osaa piirtää ja osaa jopa kaavoittaa sen tuotteen ja näyttää mulle, että hei, tällainen. Että se, että mun periaatteessa ei tarvii jokaista mallistoa itse koko ajan suunnitella, se on tosi raskasta. Että sanotaan vaikka, että mä sanon, että mä haluun, hei, mulla on haaveena siis tällainen jossain vaiheessa, mulle, en tiedä, koska muutenkaan niin kuin keskityn nyt jatkossa enemmän tiettyihin asioihin. Mutta mä voisin ulkostaa tällaisen ihanan oloasu, yöasu, lakana, pussilakanat ja tällaisen jutun kokonaan jollekin muulle. Että hoida sinä tämä ja niin kuin näytä mulle maailman paras lopputulos ja mä päätän sitten, mikä näistä vaihtoehdoista niin kuin otetaan. Että tämmöisen mä voisin tehdä, että mä kokonaan ulkostaisin vaikka ensi syksyn tai ensi kevään, että mun ei tarvitsisi miettiä jokasta. Että mä huomaan sen, että mä oon tosi idearikas, mun löytyy ideoita vaikka mitä, mutta mullakin on niin kuin siinä se, että se varmaan, mä oon tosi idearikas, mutta mä luulen, että se, että mulla olisi apuna joku suunnittelemassa, konkreettisesti joku ihan niin kuin eri ajatuksineen, niin se voisi olla hyvä asia. Eli sitten Nelfinalla olisi niin kuin 4 tiimissä. Sen lisäksi mä tietysti työllistän ihan hirveästi siis pakkausmateriaalien puolesta ja kaikkien mahdollisten painotalojen puolesta. Mä koitan käyttää nummelalaisia palveluita, esimerkiksi painotalon Nummelassa. Ja on tosi semmoinen, että haluan käyttää paikallista. Ja jotenkin nyt kun itse asuu Nummelassa, niin on kiva käyttää niin kuin sieltä yrityksiä. Tämä vuosi tosiaan näyttää, miten käy tämän tiimin kanssa. Että sanotaan, että kyllä tässä niin kuin itse aika silleen välillä joutuu vähän herättelemään itseään. Että vaikka nyt on silleen, että voisi olla mennyt vielä paremmin, mutta jos mä mietin, että mä oon itse päässyt tähän pisteeseen, niin kyllä mulla vähän tulee kylmät väreet. Että kun mä mietin, että Nella Finaal tulee jatkossa olemaan niin kuin just Aspa ja niin kuin some-tyyppi, joka tekee somea ja sitten niin kuin markkinoinnin ja brändäyksen asiantuntijatiimis mukana ja sitten vielä, jos mä löydän jonkun huikean suunnittelen. Kyllä mulla vähän kylmät väreet tulee, että mihin kaikkeen Nella Finaal repee, koska mä oon yksin itse saanut tämän tähän pisteeseen ja pystyisin niin kuin elättää itteni jo Nella Finaalilla ja se on mulle niin kuin aika uskomaton juttu itsessään. Niin aika näyttää, tai sanotaan, että tämä vuosi näyttää tuon uuden brändäyksen jälkeen, että miten menee, alkaako Nella Finaal kasvaa. Ja mä toivon, että alkaa, koska se on tietysti mun oma yritys ja mä haluan hirveästi tehdä tähän maailmaan hyvää. Ja se on jotenkin, se ei lähde musta varmaan ikin pois. Siis mä luulen, että se, että mä pääsen Nella Finaalin kautta tekemään asioita, niin kuin tosi upeita asioita. Esimerkiksi mulle ehkä tärkeimpiä asioita Nella Finaalin kautta on sen lisäksi, että mä tuon Suomeen työtä, on se, että mä pystyn vaikuttamaan jotenkin hyvin. Ja sen takia mä oon päättänyt, että mä teen yhteistyötä We4Youn kanssa. Onneksi he tekee munkaan yhteistyötä, että mä oon tosi iloinen siitä ja otettu. Tosiaan aina niin kuin kun tilaa, niin se on niin kuin 1 euro menee We4Youlle. Ja Nella Finaal mahdollistaa muun muassa yhden unelman. He tekevät tämmöisiä viimeisiä unelmia, kun on saattohoidossa tällaisia nuoria. Esimerkiksi syöpään sairastuneet lapsia ja muuta, niin Nella Finaal mahdollistaa yhden tämmöisen unelman viime vuoden niin kuin tai viime vuoden lahjoituksella. Ja on semmoinen niin kuin, sitä mä haluun. Jos Nella Finaal menestyy, niin mä tuun tekemään tosi paljon hyvää ympärille. Ja tuun yrittää vaikuttaa ihmisiin silleen tosi hyvällä tavalla. Ja just semmoinen ehkä päämissio, mikä mulla on, niin mä haluan, että kaikki naiset tuntee itsensä hyväksi. Ja nämä vaatteet on vaan muistuttamassa sua täällä siitä. Tämä tosiaan oli Nella Finaalin tarina. Siis herra jumala, tässä meni aikaa. Mä ajattelin eka, että miten mä sanon, että ajan kuluu yksin. Mutta se on jotenkin, kun mä puhun tästä Nella Finaalista, niin se on vaan niin tärkeä juttu mulle. Ja niin se siitä tulee kyllä puhetta. Mutta nyt mulla on kyllä semmoinen olo, että mä pyöryn tyyliin tänne, kun olen tunnin pöpöttänyt. Menestys, paska sitä, paska yritys oli, miksi mä tein noin, rakastan tätä. Joo, siis yrittäminen on ihanaa, se on todella semmoista niinku palkitsevaa, mutta se on myös tosi rankkaa. Ja sitten se, että mä jotenkin mietin, mulla jotenkin tulee väliin semmoinen kauhun pelon tunteet, että herra jumala, että nyt kun mulla on niin kuin parisuhteessa asiat ihanasti, mä saan enemmänkin energiaa mun parisuhteesta. Mun mies tukee mua tosi paljon tässä. Hän on tosi ylpeä musta, mikä on silleen ihana juttu. Ja mulla ei mitään kuormaa ole elämässä, niin kuulkaas. Vilma Karjalainen laittaa paukut kuule tähän ja katsotaan, mitä tulee. Kyllä kuule, Nella Finaal tulee ja rymii nällä. Mut kiitos tosiaan, että kuuntelitte jakson. Pahoittelut, jos tämä nyt oli tylsä teidän mielestä, kun mä tosiaan yksin täällä vaan höpöttelin omasta firmasta. Mutta multa on myös pyydetty tähän, että voitko kertoa, miten Nella Finaal perustettiin ja vähän niin kuin sen takaa, että mitä niin kuin se on oikeasti niin kuin olla yrittäjä ja minkälaista on ehkä just olla tämän Nella Finaalin yrittäjä. Niin tässä nyt kuulkaa tuli kattavasti selitetty, kuule juurta jaksain synnytyslaitoksesta asti, että tässä sitä ollaan. Mutta musta tuntuu kyllä, että tästä jäi ehkä semisti negatiivinen kuva. Mä aika rehellisesti kerron noista vaikeuksista ja muusta. Ja mä en ole ihan hirveästi näistä onnistumisista tässä kyllä maininnut. Mutta eikö tämä ole vähän mamma mielestä style, että mä aina kerrotaan täällä, mikä on pielessä. No en mä tiedä, onhan se musta upeaa, että mä oon pystynyt kuitenkin, että neljällä finaalilla varoin sen verran, että mä oon nyt saanut tiimin ja mä oon nyt investoinut tähän tiimiin sen sijaan, että tekisin miljoona eri uutta tuotetta ja muuta vaikka. Uusia juttuja on tulossa kuitenkin, mutta kiitos paljon, että kuuntelit. Tää nyt oli tosi erilaista, mutta ensi viikolla me palaillaan taas Hennan kanssa. Moikka!